Dan berikut ini akan kami sampaikan sebuah wawancara dari rekan kami Ibu Sri bersama dengan Dr. Muhammad Nur Rizal, pendiri dari Gerakan Sekolah Menyenangkan atau GSM, yang akan mendiskusikan tentang revolusi mental di bidang pendidikan. Marilah kita ikuti bersama wawancara berikut.
Pada tanggal 7 Agustus nanti, Gerakan Sekolah Menyenangkan akan menyelenggarakan suatu talk show dan juga workshop yang akan dijelaskan itu oleh Dr. Muhammad Nur Rizal. Terima kasih ini Dr. Rizal yang kembali memberikan waktu kepada kami.
Apa kabar? Terima kasih juga Mbak Sri sudah memberikan waktu ke kita untuk mensosialisasikan kegiatan ini.
Pada tanggal 7 Agustus nanti itu, dalam talk show dan workshop itu, intinya yang akan diangkat itu kan semacam meninjau kembali apakah revolusi mental itu sudah terjadi di kalangan atau lingkungan pendidikan nasional.
Iya, betul Mbak Sri. Kita ingin mengkaji nasib revolusi mental khususnya di bidang pendidikan. Yang kita kaji ada dari aspek kebijakan hingga aspek-aspek praktis. Yang itu tentunya kita meneropong dari berbagai permasalahan dan tantangan, permasalahan dan juga peluang-peluang yang bisa kita lakukan dengan baik.
Satu persatu ini, Dr. Rizal, ya. Mengapa Gerakan Sekolah Menyenangkan itu merasa perlu untuk mengangkat masalah ini?
Sangat perlu karena kita melihat bahwa sudah 2-3 tahun sejak Presiden Jokowi itu mengeluarkan Impres nomor 12 tentang gerakan nasional revolusi mental setelah terpilih jadi presiden, itu banyak masyarakat yang mempertanyakan langkah-langkah konkret dapat menerjemahkan revolusi mental khususnya di bidang pendidikan. Nah, di pendidikan itu kan di kampanye Pak Jokowi mengatakan bahwa di SD pendidikan dasar 70% itu porsi pendidikan karakter, 30% itu pendidikan akademik. Nah, pertanyaannya, bagaimana kementerian dan bagaimana seluruh birokrasi pendidikan menerjemahkan itu dalam sebuah sistem pendidikan yang baru?
Nah, sekarang menurut
kita tidak lihat itu terjadi.
Jadi menurut Dr. Rizal sendiri, dengan pembagian 70% itu untuk pendidikan karakter dan 30% itu akademisnya, itu apakah sudah memadai itu? Maksudnya untuk itu membentuk seorang anak didik yang sempurna begitu?
Kalau bicara sempurna mestinya kita tidak tahu ya, Mbak Sri. Tetapi melihat perkembangan perubahan zaman, di mana arus revolusi informasi itu sudah berada di mana-mana, itu tentunya sistem pendidikan kita itu tidak bisa lagi berdasarkan sistem pendidikan era di revolusi industri fabrik, di mana pendidikannya adalah pendidikan yang berstandarisasi. Kalau dulu itu cocok karena pabrik-pabrik membutuhkan para pekerja pabrik, sehingga dibutuhkan standarisasi kompetensi dan konten-konten pemahaman untuk menjalankan mesin-mesin pabrik. Nah, sekarang itu kan terjadi revolusi informasi. Bisnis-bisnis industri yang muncul itu tidak lagi bisnis atau industri pabrik, tapi adalah industri-industri kreatif. Sehingga yang dibutuhkan adalah bagaimana keterampilan berpikir yang kreatif dan kritis agar manusia itu bisa mengelola informasi menjadi added value di bidang pendidikan, di bidang bisnis, perekonomian, birokrasi, pemerintahan, sosial, masyarakat, dan sebagainya.
Nah, sebelum
dari ini membutuhkan perubahan sistem pendidikan pasti.
Nah, sebelum kita mengacu kepada rinciannya itu sendiri, saya ingin ini secara garis besar itu bahwa kalau kita lihat hasil PISA 2016, PISA atau Program International Student Assessment itu yang berdasarkan dari nilai atau ujian-ujian yang dilakukan pada tahun 2015 itu, Indonesia kan sudah naik sedikit kan itu?
Ya, ranking 69 dari 76 ya.
Iya, kalau dibandingkan pada PISA sebelumnya yang 2012 ya, itu kan Indonesia menduduki ranking 41 dari 42 negara. Jadi buntut banget kan begitu.
Iya, iya. Itu sebenarnya tidak kemudian merefleksikan bahwa aspek akademik kita itu kemudian meningkat, karena kalau dilihat dari rankingnya justru turun. Tetapi kalau dilihat dari ranking terbawah itu memang agak naik. Tetapi ada informasi yang perlu disampaikan di laporan itu, bahwa tidak sampai 1% itu dilihat bahwa kemampuan anak SMA kita, karena yang di tes itu kan usia 15 tahun, itu memiliki keterampilan berpikir kritis dan mampu menganalisa permasalahan-permasalahan sosial hingga menjadi solusi-solusi yang tepat guna. Tidak sampai 1%.
Jadi kalau kita bandingkan dengan negara-negara di ASEAN misalnya, itu Indonesia menduduki ranking yang keberapa itu dalam hal pemecahan persoalan seperti itu?
Kita masih di bawah Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, kita masih di bawah. Tentunya memang susah membandingkan apple to apple ya, Mbak Sri, karena jumlah penduduk Indonesia jauh lebih besar dari mereka.
Ya itu kan sudah diperhitungkan kan?
Betul, betul. Karena di Indonesia itu semua data disampaikan oleh kementerian kepada visa, ya visa. Kalau beberapa negara lain seperti China kan hanya beberapa kota saja yang diberikan.
Yang diajukan, iya.
Mereka melejit. Kalau Indonesia kan semua, karena mungkin tujuannya ingin memotret secara utuh. Nah, karena ini semua tentunya ketimpangan itu kan masih sangat besar, baik dari sisi mutu dan infrastruktur pendidikan kita. Sehingga saya menyadari bahwa kita pasti tertinggal. Tapi poinnya bukan itu. Poin kami ini bukan pada karena PISA nilainya meningkat atau meningkat sedikit atau masih di bawah. Tapi poin kita adalah, apakah kita sudah yakin kita mampu menyiapkan bonus demografi yang akan terjadi di Indonesia pada tahun 2030, sekaligus menghadapi perubahan-perubahan zaman dan globalisasi yang sangat cepat. Apakah kita punya keyakinan dengan sistem pendidikan yang ada saat ini? Itu menurut kami perlu untuk dikaji, tidak hanya dikaji, tetapi kemudian dicari solusinya, sekaligus kita rencananya ingin memberikan naskah-naskah akademik, baik itu yang bersifat akademik paper ataupun naskah-naskah kebijakan. Maka dari itu, TOKSU ini juga bekerja sama dengan Universitas Gajah Mada, dengan Monash University, dan tentunya Sekolah Australia ya, sebagai partner kita di dalam membuat perubahan-perubahan nyata di sekolah.
Jadi pada intinya itu hal-hal apa nantinya akan dikemukakan itu? Dari naskah-naskah ataupun dari tulisan-tulisan akademik itu. Karena kalau saya membaca apa yang ingin dicapai dari talk show dan workshop, itu adalah untuk nanti dapat merumuskan kan itu?
Kalau merumuskan naskah pada saat itu mungkin tidak, Mbak Sri. Tetapi menyadarkan masyarakat, policy maker, akademisi tentang pentingnya untuk mengkaji nasib revolusi mental sekaligus mencari solusi-solusi yang integratif dan komprehensif. Itu satu. Yang kedua, tentunya kita juga ingin memberikan success story kepada masyarakat, kepada guru-guru, kepada policy maker bahwa perubahan-perubahan itu harus dilakukan dan itu bisa dilaksanakan dengan terukur dan teruji. Karena kita bisa mengadopsi dari beberapa sistem yang ada di luar negeri, tidak hanya diadopsi tetapi kemudian diintegrasikan dan dikontekstualisasikan di Indonesia. Itu akan dilakukan di workshop pada hari Selasa hingga Jumat nanti. Nah, tapi poinnya begini, Mbak Sri. Poin pertama itu adalah justru kita ingin mengukur bagaimana Kementerian Pendidikan itu bisa menerjemahkan di dalam sebuah sistem pendidikan baru untuk apa? Mengaplikasikan 70% pendidikan karakter dan 30% pendidikan akademik. Kenapa itu penting, Mbak Sri? Ingin saya sampaikan seperti ini. Kalau kita bicara sistem pendidikan, maka kita bisa bicara dari 4 aspek. Pertama, kurikulum, konten dan cara mengajarnya. Yang kedua, aspek pengembangan profesionalitas gurunya. Yang ketiga, asesmennya atau ujian-ujiannya. Dan yang keempat, akreditasi pengelolaan sekolah. Dari keempat aspek ini, apakah sudah mampu merumuskan kampanye Pak Jokowi yang menargetkan proporsi 70% dan 30% itu? Saya jawab tidak. Kenapa? Satu dari aspek misalnya yang paling mudah adalah assessment. Ketika 70% itu pendidikan karakter, kenapa assessmentnya hanya ujian nasional yang bersifat pilihan ganda dan itu hanya sistemnya adalah hafalan siswa? Jadi siswa hanya menghafalkan konten materi ajar kemudian diuji dengan sistem pilihan ganda. Bagaimana aspek 70% pendidikan karakter itu bisa masuk di sistem assessment itu? Itu belum ada jawabannya sampai sekarang di pemerintah. Yang pertama, yang kedua, pengembangan guru. Kalau kita ingin membangun pendidikan karakter, maka proses itu menjadi sangat penting. Pertanyaannya, apakah kemampuan dan keterampilan guru mampu untuk membangun siswa-siswa menjadi lebih aktif, kemudian mengukur proses-proses siswa itu menjadi lebih terukur dan tersistematis. Pengalaman kita setahun lebih bekerja dengan guru sejak kita pulang dari Australia, guru memiliki keterbatasan baik dari sisi mindset, pengetahuan, hingga keterampilan. Parahnya, sistem pengelolaan atau profesionalitas development yang dilakukan oleh pemerintah masih lebih bersifat administratif seperti mengisi form-form dokumen daripada melihat secara nyata bagaimana guru mengajar di kelas-kelas. Belum lagi kita bicara tentang akreditasi sekolah. akreditasi sekolah itu hanya diukur dengan bagaimana sekolah mampu mengisi dokumen-dokumen secara completely or totally itu sesuai dengan arahan yang disampaikan oleh pengawas. Tidak pernah ada akreditasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengukur siswa secara langsung kebahagiaannya, keinginannya untuk belajar lifelong learning, motivasinya, keterampilan berpikirnya, kemampuan life skill-nya, bagaimana persepsi orang tua, itu tidak pernah enggak sih. Tetapi akreditasi hanya mengukur jika sekolah itu akan dianggap bermutu karena nilai ujian nasionalnya rata-rata tinggi. That's it. Jadi aspek 70% pendidikan karakter tidak, bukan tidak pernah, tetapi kita belum bisa melihat itu di berbagai keempat aspek yang saya sampaikan tadi. Nah, ini perlu ada urgensi untuk menginovasi sistem pendidikan kita. Nah, ini yang akan dilakukan oleh gerakan sekolah menyenangkan baik di talkshow dan workshop itu.
Demikian tadi wawancara bersama Ibu Sridin.
Terima kasih mendengar Anda masih bersama dengan kami Radio SBS, program siaran Bahasa Indonesia. Berikut ini akan kita dengarkan satu wawancara yang merupakan lanjutan dari wawancara yang sebelumnya juga dilakukan dengan Dr. Muhammad Nur Rizal. Beliau ini dosen teknik elektro dan informatika UGM yang juga pendiri dari gerakan Sekolah Menyenangkan atau GSM. Di mana pada bagian yang pertama yang sudah disampaikan juga untuk Anda menjelaskan bahwa pendidikan di Indonesia itu secara umum masih belum melibatkan pengembangan anak didik yang mengarah ke revolusi mental, di mana tujuan ini pernah dicanangkan oleh Presiden Jokowi. Dalam wawancara bagian kedua ini yang dipandu oleh rekan Sridin, Dr. Muhammad Nur Rizal akan berbicara tentang bagaimana caranya sekolah dapat mencapai atau paling tidak membuat perubahan mindset dari semua pihak yang terlibat dalam prosesnya.
Pada tanggal 7 Agustus nanti, Gerakan Sekolah Menyenangkan akan menyelenggarakan suatu talk show dan juga workshop. Mengingat bahwa tamunya atau beliau-beliau yang terlibat itu diantaranya adalah profesor dari UGM sendiri. Nah, itu apa yang diharapkan dari beliaunya itu, Mas?
Oh ya, ada 3 pembahas di sini. Yang satu adalah pakar bidang pengembangan sumber daya manusia. Beliau, Pak Profesor Jamaluddin Anco, ini ahli di bidang pengelolaan SDM. Beliau nanti akan berbicara tentang perubahan-perubahan yang terjadi di dunia. Baik perubahan di bidang bisnis, perubahan di bidang ekonomi, dan sebagainya. Yang itu akan mengakibatkan perubahan kebutuhan ekonomi terhadap sumber daya manusia. Nah, kebutuhan ini apakah sudah ditangkap oleh sistem pendidikan kita? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, beliau nanti akan berbicara tentang bahwa perubahan-perubahan zaman ini membutuhkan cara berpikir dan etos kerja yang baru. Nah, ketika ini berbicara cara berpikir dan etos kerja yang baru, apakah sistem pendidikan kita itu sudah mampu menangkap dan memfasilitasi ini? Itu dari Profesor Jamaluddin Anco. Yang kedua dari Mbak Yeni Wahid. Mbak Yeni Wahid, kita tahu Direktur Wahid Institute sangat konsen di bidang radikalisme, intoleransi, dan kekerasan. Nah, beliau nanti bisa berbicara apa yang terjadi, sudah terjadi, dan potensi-potensi yang sebenarnya itu bisa menjadi bencana jika tidak dikelola di sistem pendidikan kita. Ada 11 juta konon kabarnya masyarakat Indonesia punya potensi melakukan kekerasan. Ada banyak sekolah yang sekolah negeri ya, Mbak Sri, itu yang terkadang secara tidak langsung memaksa siswanya untuk berjilbab dan bahkan menolak siswa-siswa di luar agama Islam untuk diterima di sekolah negeri. Ada banyak kemudian pandangan-pandangan yang sangat radikal yang itu terjadi di sekolah-sekolah negeri. Nah, potensi-potensi ini itu perlu untuk diungkapkan agar guru-guru itu bisa memahami bahwa penempatan-penempatan atau efek-efek sebo dari kapitalisasi ini harus dikelola dengan benar. Karena kalau tidak dikelola dengan benar, bukannya kita itu akan menuju menatap ke depan, tetapi kita justru malah akan saling menyebarkan kebencian di antara satu sama yang lain. Permasalahan kompleksitas ini perlu untuk dipahami oleh guru. Dan yang terakhir, mungkin dari aspek GSM itu kita bicara revolusi internet dan teknologi itu akan merubah gaya komunikasi masyarakat. Gaya komunikasi menjadi lebih egaliter, sehingga kebutuhan manusia yang dihasilkan oleh sekolah itu tidak bisa seperti sekarang. Kalau sekarang itu kan butuh sistem hafalan, dan kemudian sistem untuk menerjemahkan seluruh konten ajar itu di otak atau kepala anak-anak atau manusia. Itu sudah tidak penting karena apa? Ada internet, ada Google. Semua informasi bisa diakses dengan mudah dari mana saja dan kapan saja. Yang diperlukan justru sekarang adalah keterampilan berpikir untuk mengolah informasi itu menjadi added value. Ya, ini yang belum terjadi dan dilakukan di sistem pendidikan Indonesia.
Mohon maaf Mas kalau saya penggal ini. Terkait dengan sistem pendidikan itu, salah satu di antaranya saya dengar itu kalau tidak salah dari Dr. Nurmala Kartini Syahrir, itu yang baru-baru ini datang ke Melbourne pada waktu acara temu muka dengan komunitas Indonesia di Konjen, ya. Kalau saya tidak salah ingatan saya itu bahwa terkait dengan pendidikan nantinya itu akan semuanya sekolah-sekolah seperti madrasah dan sebagainya itu akan dikembalikan ke Kementerian Pendidikan begitu. Sekarang tadi kan Dr. Rizal mengatakan bahwa oh ini berbeda dan sebagainya, dan jadi dengan adanya satu payung itu mudah-mudahan paling tidak kebijakan yang diterapkan itu juga akan sama. Kan begitu.
Iya betul itu Mbak Sri. Apa yang disampaikan beliau betul. Seperti sekarang contohnya full day school Mbak Sri. Full day school itu kan ditelurkan oleh Menteri Pendidikan. Tetapi kalau itu diterapkan di seluruh Indonesia, madrasah-madrasah yang banyak melakukan kajian-kajian keislaman atau keagamaan di sore hari itu bisa mati. Nah madrasah ini kan dikelola oleh Kementerian Agama, Kemenag, bukan Kemdikbud. Nah di titik ini kemudian terjadi kemacetan tuh. Kebuntuan. Akhirnya kemudian Pak Jokowi sebagai presiden tidak ingin melanjutkan kebijakan itu. Akhirnya full day school kan di-stop sebagai kebijakan nasional. Bahwa kemudian ada beberapa kota yang menerapkan itu, iya, karena itu kan otonomi daerah ya. Itu ya, silakan saja. Nah, saya setuju jika itu payung itu dikembalikan saja ke Departemen Pendidikan sehingga pengelolaan akreditasinya, manajemen sekolahnya, kurikulumnya itu bisa menjadi sama walaupun mungkin dengan ciri yang berbeda-beda.
Nah kembali ke masalah pendidikan mental itu tadi, moral itu tadi, ya. Nah ini menurut gerakan sekolah menyenangkan itu, bagaimana caranya untuk dapat dimasukkan ke dalam pelaksanaan pembelajaran itu sendiri? Karena kalau itu dipisahkan, dalam bayangan saya ini pasti nanti akan menjadi seperti pelajaran P4 atau Pancasila ini, mungkin ya. Seperti itu kan sudah juga dilaksanakan tapi belum menghasilkan apa yang seperti diharapkan kan itu misalnya.
Betul, karena yang itu tadi yang saya sampaikan, gerakan sekolah menyenangkan itu tidak hanya akan mengajak menambah materi ajar pendidikan karakter Mbak Sri, seperti KMP, pendidikan moral, pendidikan budi pekerti atau pendidikan agama, bukan. Kalau seperti itu, kita hanya menambah mata pelajaran baru, itu justru menjadi beban. Ketika itu menjadi beban dan pelaksanaannya hanya dengan hafalan, dan cara evaluasinya hanya dengan ujian hafalan, itu tidak ada efeknya pada pengembangan karakter anak-anak, tidak. Tetapi yang dilakukan apa Mbak Sri? Satu, bagaimana menciptakan lingkungan dan ekosistem sekolah yang memanusiakan manusia. Itu kan banyak aspek, dari aspek kelas, dari aspek interaksinya, sosialnya, dari aspek pengembangan lingkungannya, itu pasti akan berubah. Yang kedua, dari aspek pembelajarannya. Kalau kita ingin memberikan keleluasaan anak didik untuk mengeksplorasi ilmu pengetahuan itu secara merdeka, maka sistem pembelajarannya tidak bisa hanya dengan ceramah, tidak hanya diukur dengan ujian, tidak hanya dilakukan dengan hafalan, tidak hanya dilakukan dengan memperbanyak materi ajar, bukan. Tetapi memperbanyak proses-proses belajar yang berbasis scientific, berbasis inquiry, dan berbasis pembelajaran proyek. Guru-guru ini belum dilatih secara benar untuk bisa mendelivery konsep-konsep seperti ini. Kemudian yang ketiga, kita berbicara juga tentang bagaimana membangun keterampilan berpikir dari anak itu. Nah, keterampilan berpikir anak itu hanya bisa diuji dengan cara formative assessment, proses menguji. Bagaimana komunikasinya, bagaimana kemampuan beradaptasinya, bagaimana kemampuan bekerja samanya dengan anak lain, itu kan nggak bisa diuji. Tetapi itu harus dilihat dalam sebuah proses pembelajaran yang berbasis project atau problem solving itu. Guru harus mengamati itu. Nah, ketika guru mengamati, maka guru akan mampu mengetahui setiap keunikan dan bakat dari siswa-siswanya. Keunikan bakat itu yang harus ditumbuh kembangkan oleh guru itu melalui sebuah proses pembelajaran baru. Nah, ini yang akan dilakukan oleh gerakan sekolah menyenangkan. Jadi, menciptakan lingkungan yang atau ekosistem yang memanusiakan, membuat metode pembelajaran yang berbasis saintifik dan proyek, membuat sistem evaluasi formatif proses yang diukur, dan yang keempat, bagaimana membangun leadership, mengajarkan leadership kepada kepala sekolah untuk mengelola sekolahnya itu dengan manajemen di school.
Ya.
Jadi
Mas, ya, saya penggal ini. Saya akan langsung ke leadership ya, karena walaupun guru-gurunya itu sudah disadarkan, misalkan ini alasan saya, kalau kepala sekolahnya itu tidak tersadarkan dan tidak mempunyai keinginan untuk mendukung atau merubah, juga tidak akan berubah. Masalahnya kan begitu. Nah, sekarang sejauh mana kepemimpinan kepala sekolah itu, Mas?
Yang di sekolah-sekolah sekarang atau di sekolah-sekolah di jaring GSM?
Di sekolah-sekolah yang lainnya dulu, kalau dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang sudah masuk atau bekerja sama dengan gerakan sekolah menyenangkan.
Satu, perubahan mindset, Mbak Sri. Kepala sekolah lama itu mindsetnya bahwa sekolah unggul dan bermutu itu kalau nilai rata-rata ujian nasionalnya tinggi. Sedangkan kepala sekolah di GSM itu memandang jika kebahagiaan dari siswanya itu meningkat, jika keterampilan berpikir siswanya itu meningkat, jika karakter-karakter perilaku-perilaku positifnya itu meningkat dengan diukur atau ditandai dengan menurunnya angka kekerasan, bullying, dan sebagainya. Dari sisi mindset itu saja sudah berubah kepala sekolah. Yang kedua, kepala sekolah yang belum ikut itu masih mengukur gurunya itu dengan cara memperbanyak les-les misalnya kepada siswa, tanpa tahu bahwa siswanya itu sudah capek atau tidak. Jadi di sore hari atau di siang hari kemudian ditambah les-les, khususnya bagi yang kelas 6, lesnya sebanyak sekali. Bagi kepala sekolah yang pernah ikut GSN itu tidak, dia akan menanyakan dan memberikan pilihan konsekuensi-konsekuensi yang terjadi, yang jika anak itu tidak ikut dan ikut, atau mau ikut di luar atau ikut di dalam, itu menjadi hal yang penting. Jadi suara anak itu selalu didengarkan oleh kepala sekolah-sekolah yang pernah ikut. Itu yang sangat ketara, gak sih? Dan yang ketiga, itu kepala sekolah yang ikut itu selalu mendorong gurunya untuk berkembang, dan gurunya untuk saling membangun jejaring dengan guru-guru lain, melakukan pertukaran-pertukaran praktek-praktek baik, melakukan pertukaran-pertukaran pengetahuan-pengetahuan baru, itu menjadi lebih terbuka kepala sekolahnya. Sedangkan yang lama, itu kepala sekolahnya cenderung untuk menutup diri. Kenapa? Karena kepala sekolah ini sudah disibukkan kebutuhan administrasi dari dinas pendidikan setempat. Itu contoh nyata, dan ini tidak mudah bagi untuk merubah mindset kepala sekolah, karena ini sangat terkait dengan karir tes mereka.